Johnny Knikan äänikirja. Jonas Gardell, älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin. Osa 3. Kuolema. Suomentanut Otto Lappalainen. Äänitys Silensio Helsinki 2023. Alun perin vuonna 2013 julkaistu teos sisältää osittain vanhentunutta terminologiaa. Lukija Anssi Niemi. Israelin kuninkaana Jumalan rakastama Daavid kukisti moabilaiset. Voitettuaan moabilaiset, hän mittasi heitä nuoralla, pantuaan heidät makaamaan maahan. Aina 2 nuoran pituutta hän määräsi surmattavaksi, ja 1 nuoran pituuden henkiin jätettäväksi. Näin toimi Jumalan rakastama kuningas Daavid. Hän mittasi maassa makaavat moabilaiset. 1 köydellä mitattiin ne, joiden elämän oli määrä päättyä, joiden kuolinhetki oli tullut. 2 köydellä mitattiin ne, jotka saivat jäädä henkiin. Näin jokaisen elämä saa oman mittansa, niin sinun kuin minunkin. Emme tiedä, kumpi mitta tulee meidän osaksemme. Vietämme elämämme paremmin, jos ymmärrämme, että käytössämme on meille mitattu aika. Että makaamme maassa ja että köyttä kiristetään. Jo lapsena Bengt tiesi, että elämässä on pakostakin jotain parempaa kuin ajelu pitkin keskuskatua edestakaisin traktorimönkiellä. Sillä mitä hänelle oli tarjolla Hammarstrandissa? Luokkaretki kerran vuodessa, jolloin lähdettiin linja-autolla katsomaan kuollutta koskea. Olihan toki merkillistä, että 1700-luvulla oli siirretty joen uomaa ja kuivatettu koko järvi, jonka pohjalle Hammarstrand on nyt noussut. Kuolleen kosken paikalla voitiin nyt katsella kiviä ja kallioita, joiden yli vesi oli aikoinaan syöksynyt. Siispä sinne lähdettiin kerran vuodessa. Mitä muuta tehtiin? Kerran lukukaudessa kohteena oli kai myös Tuugun, sillä siellä oli uimala. Tosin vedessä ei voinut olla tuntia kauempaa, sillä kotiinkin oli lähdettävä. Aivan, suurin piirtein tässä kaikki oli. Mitä hänelle oli tarjolla Hammarstrandissa? Silti tulevaisuuden uskoa suorastaan kihisi Bengtin kasvuvuosien kotikunnassa 60- ja 70-luvulla. Jos ei muuten, niin matkailukohteena. Sijainti oli kerrassaan kaunis. Siitä kaikki olivat samaa mieltä, ja heillä oli hyvä laskettelurinne ja ennen kaikkea maailman parhaisiin kuuluva kelkkarata. Paikkakunnalla pidettiin suuria kansainvälisiä kilpailuja. Heillä oli oma matkailupäällikkö, ja he alkoivat nimittää paikkaa Ruotsin Korttiinaksi. Ongelmana oli vain se, että Hammarstrand oli syntynyt Jumalan selän taakse Indalinjoen varteen. Matkaa Sundsvalliin oli 110 ja Östersundiin 100 kilometriä. Toisin sanoen lähistöllä ei ollut juuri mitään. Ei ollut helppoa saada matkailijoita lähtemään niin pitkälle, huolimatta kelkkaradasta ja Kuolleenkosken nähtävyyksistä. Ja jos asiaa kysyttiin Bengtiltä, vastaus olisi, että Hammarstrand ei tosiaan ollut minkään matkan arvoinen. Sieltä lähdettiin pois. Olipa paikka miten kaunis tahansa. Olihan Hammarstrandissa kaunis luonto. Sitä kukaan ei voinut kiistää. Siitä kaikki olivat yhtä mieltä. Itse asutuskeskuksen sijainti oli mahtava, laakson syvimmällä kohdalla. Siellä oli voimalaitos, Hammarforsenin voimala. Ja siellä oli taajama. Joen toisella puolella oli Polgård, jossa sijaitsivat molemmat kirkot, sekä vanha että uusi, ja asutuksen yläpuolella sijaitsi Kulstaa, jossa maatilat kurottuivat ylös rinteitä. Hammarstrandin läpi päästiin vain 1 ainoaa tietä pitkin, keskuskatua. Sen varrella sijaitsi vanhainkoti, jossa Bengtin äiti oli työssä. Siellä olivat kaupat, kampaamot, pankit ja kaikki muu, mitä keskikokoisilla pikkupaikkakunnilla yleensä on. Joten mitä tekisi elämässään, jos varttuisi Hammarstrandissa? Mitä Bengtistä tulisi, jos hän jäisi sinne? Kelkkailuseura oli toki, ja suunnistusseura Wildhussen. Tietysti metsästystä, marjojen poimintaa sesongin aikana, ja sitten ajeltaisiin traktorimönkiällä tai mopolla keskuskatua edestakaisin. Kadun toisen pään grillikioskilta toiseen päähän, jossa oli Centrum.